Grįžtame į eterį ir tęsime laidą jau su kiek linksmesne tema. Du įvykiai šį savaitgalį laukia, švęsime šventas Velykas, nu, taip pat sekmadienį suksime laikrodžius vieną valandą į priekį. Tai kodėlgi sukiojame laiką, bei kokių tradicijų neužmiršti švenčiant šventas Velykas, apie tai ir pasikalbėsim. Jūs irgi klausytojai galite rašyti, gal kažkokių klausimų turit apie Velykų tradicijas, tai etnologas Libertas Klimka pabandys juos atsakyti, aš būtent su juo ir sveikinuosi. Sveiki.
Nubadinam.
Tai gal pradėkim nuo to laiko sukiojimo, nes visada čia toks keliamas klausimas, vieni labai susierzinę, kiti sako, kad jokios skirtumo jiems nėra dėl to laiko sukiojimo. Kaip jums atrodo, ar normalu, kad mes čia tą laiką tiek sukiojam ir sukiojam?
Man netrodo, aš tiesiog žinau, kad seniems žmonėms, o taip pat ir vaikams, tas laikos sukiojimas nėra geras dalykas.
Gyveno žmonės visais laikais, tų laikrodžio atrodo nelietė, tada nusprendėm kažkaip tą laiką pradėti sukioti.
Taip, tai yra laiko šuolis. Juk visi turbūt jau žinome, kad, pavyzdžiui, sėdus į lėktuvą ir į tolimą šalį nuvažiavus, keletą dienų mes jaučiamės labai negerai. Mieguisti, pavargę ir taip toliau. Tai yra laiko šuolis. Ir tas laiko šuolis taip pat kiekvieną rudenį ir kiekvieną pavasarį pas mus įvyksta. Ir ne visi lengvai prie jo prisitaiko.
Mes tą laiko savo, kad tarsi kažkaip bandom lyg ir per prievartą atrodytų susiet su gamta kažkaip, na vis tiek bandom pagal saulę prisitaikyti ir tą laiką pritaikyti, bet tai visiškai jokios racijos nėra, o gal yra kažkokia?
Racija buvo, o dabar jos nebeliko turbūt. Pirmas apie laiko galimą sukiojimą prabilo 18 amžiuje toks garsus išradėjas ir visuomenės veikėjas Benjaminas Franklinas. Jis tarsi su jumoru pasakė, kad štai anglai galėtų labai sutaupyti daug pinigų, kad neišleistų jų žvakių pirkimui. Tiesiog lanksčiau pradėdami darbą. Ir tada, kada jau šviesu, kad darbininkai galėtų fabrikuose, įmonėse įvairiuose, reiškia, nedegint žvakių, o galėtų dirbti dienos šviesoje. Ir ši idėja buvo įrealizuota Pirmo pasaulinio karo metu, kuomet dideliuose cechuose rankų darbo daug dar būdavo ir gaminant karinę amuniciją reikėdavo didelį cechą apšviesti elektros lemputėmis. Nu ir buvo suprasta, kuo mažiau tos dirbtinės šviesos bus, tuo daugiau sutaupysime. Elektros šviesą galima bus panaudoti kitur. Tai pirmieji vokiečiai racionalų tą tokį apšvietimą įvedė. Ir laiką, kada reikia pradėti jau įjungti lemputes, pavėlindami. O paskui vėliau ir sąjungininkai. Paskui, kuriam laikui buvo tas po karo sukinėjimas sustabdytas, o antrojo pasaulinio karo metu vėlgi buvo įvestas ir sąjungininkų pusėje, ir vokiečių pusėje, tai taip, kad taupoma elektra. Bet atėjom į 21 amžių ir pažiūrėkime, kaip mes dabar naudojame elektrą. Tose pačiose gamyklose jau nebereikia milžiniškų cechų apšviest. Ten automatai dirba nebe žmonės daugeliu atveju. Ir todėl tas laiko taupimas, va štai rytmetį, nebetenka prasmės. Nes elektrą mes pradėjom daugiau naudot dienos metu. Ateinam į kontoras ir pirmiausia, ką darom, įsijungiam kompiuterius. O kompiuteriai naudoja elektrą. Žodžiu, jo mažiau elektros naudojam didelėse gamyklose. Na, nebent tik tai įrenginiams valdyti. Taip, bet naudojam daugiau dienos metu. Jos įsilygino.
Taip.
Šiek tiek skirtumas, tai skaičiuojant turbūt ekonomiją, kad mes tą laiką pakeičiam, yra labai nedidelė. O sukelia kartais kitas problemas. Nu, pavyzdžiui, atvykimo į darbų transporto problemas. Čia galima kitokiais būdais lanksčiau šitas problemas spręst ir apie tai Europos Sąjunga jau galvoja. Ir labai galimas dalykas, kad šiemet, kitą metą mes paskutinį kartą persukinėsim laikrodį.
Bet atrodytų, kad tos vilties, žinot, visą laiką yra daug, nes jau kelinti metai mes kalbam, kad gal jau šiemet nebereikės sukti, gal jau kitą metą nebereikės sukti. Čia irgi teko kažkada praeitais metais, berods, irgi prieš laiko sukiojimą bandyti pasidomėti, politikų paklaust, kaip čia bus ir kada mes tų sprendimų sulauksim. Sako, nu žinot, dabar yra svarbesnių problemų, turim karą Ukrainoje, sprendžiam ten ir apie tą laiko sukiojimą nelabai kažkas ir nori kalbėtis ir kažkokiu lygmeniu spręsti. Atrodytų, toks paprastas sprendimas. Ir atrodytų ir medikai pasisako, štai ir jūs tą patį minėjote, ir vyresniems žmonėms
ir
kenkia.
Medikai ir švietimiečiai taip pat galėtų pasisakyti ir yra pastebėję, o ypač vaikų atžvilgių mes čia kartais labai juos per anksti keldami ir vesdami į lopšelius, darželius darom žalą sveikatai. Čia tik tai rodo tas faktas, kad mes negalim taip operatyviai laiką sureguliuoti, kad Europos Sąjunga vis tik yra užsiauginusi milžinišką biurokratinį aparatą. Ir norint priimti sprendimą, na, tenka labai daug tokių formalių dalykų nuveikinėti ir tai tęsiasi metų metais.
Milda paskambino, įtraukim ją į pokalbį. Sveiki.
Na, bet viena.
Klausom.
Aš tai laukiu, kada atsisuks valanda, nes čia labai šitas ponas naubodžiai ir ilgai kalba, reikia kalbėti jau apie velykų papročius, bet šitą istoriją, ką jis kalbėjo, tai iki kaulų smegenų jau žinoma seniai, o dėl valandos tai laukiu, kad atsisuktų. Paukščiai čiulba saulės, kur jau užtekėjus, o visi žmonės dar miega kaip blynai ant keptuvės. Nu nežinau, ko jūs čia taip sergat dėl tos valandos.
Taip, dėkui už jūsų nuomonę, vasaros ar žiemos laiką paliktumėt ir to jau prieiname mes tada prie velykų, kaip ir sakė papročių, juos aptarsim.
O, na tai pradėkim nuo šios dienos. Šiandien pagal tradicinius papročius reikėtų aplankyti artimųjų kapus ir būtinai kartu nusivest vaikus ir anukelius, kad žinotų, kur ilsisi prabočiai. Giminės. Visi pranokėjai, na, žodžiu, tai yra tokia atsižvelgianti laiko tėkmę, lyg tai tradicija, kad mes prisimenam savo giminės istoriją. Ir vaikams apie tai papasakojam, taip sujungdami praeitį su ateitim. Taigi ši diena pagal tautinius papročius jį kilo iš to, kad žmonės manydavo, kad šią dieną vėlės išeina į skaistiklos, aplanko savo gimtosius bažnyčias, ten kur kažkada tai būdavo jų svarbiausi gyvenimo įvykiai fiksuojami. O tokie dalykai nuteikia mums šiai dienai ir toms tradicinėms vertybėms.
Ką jūs matot, kaip na, vis labiau užmirštamas tas velykų tradicijas ir kurių jokių būdų negalim pamiršti?
Bet kurios tradicijos stiprina visuomenę ir daro ją tokią labiau susietą vienas su kitais. Ir todėl jokių nei velykų, nei kalėdų, nei kitų švenčių tradicijų nereikėtų užmiršti. Jos reikalingos kaip ir šventės, kurios yra bendruomeniškumo garantas.
Taigi,
mes tikrai tapsim kažkokia labai, labai margas palvė provincija, o ne viena iš stipriųjų Europos Sąjungos valstybių.
Jeigu norėtume na, labai tradiciškai pasitikti šias velykas, ką jūs patartumėte daryti?
Pirmiausia, visa šeima turi susirinkti, kiek jų yra šioje žemėje ir kartu jas švest. Čia, man atrodo, yra svarbiausia. O tada mūsų seneliai ar tėvai primins, kaip jie jaunystėje švesdavo tas velykas, ką reikia, kaip išmargint margučius, pamokys anukėlius. O čia bus, man atrodo, patys gražiausi tada prisiminimai. jau ir senatvėje, iš tų velykų, kurios buvo vaikystėje.
Klausytojas, matau, rašo į žinių radijo programėlę ir klausia jūsų, kodėl velykas sureikšminam mažiau negu kalėdas?
Aš kaip tik sakyčiau, kad gal kartais netgi daugiau. Su kalėdomis yra tokia bėda, kad mes įpratom per kalėdas skatinami didžiųjų prekybos centrų dovanas pirkti. Ir todėl dabar atrodo, kad kalėdos yra svarbesnė šventė. O iš tikrųjų ir krikščioniškajam pasaulyje ir kitur, nu, to šventės gal ir lygiai vertė savo reikšmę. Viena yra išganytojo ateimas į šį pasaulį, o antroji kartu su pavasariu tai yra atgimimo šventė.
Rima, man, yra, taip.
Kada mirtis yra įveikta ir gyvybė visa atgimsta tiek gamtoje, tiek žmonių sąmonėje ir tiek tikėjime.
Rima klausia, kokie papročiai yra patys pagrindiniai per Velykas?
Patys pagrindiniai. Aš manau, kad visi to net trijų dienų papročiai. Vakar mes turėjom žalį arba švarų į ketvirtadienį, kada visus namus reikia sutvarkyti ir pasižiūrėti, kasgi gamtoje žaliuoja. Ir daug tokių namų darbų atlikti. Tai šį dieną, kaip aš jau paminėjau, yra vėlių velikėlės arba vėlių durelės vadinamos. Na, o rytoj bus bažnyčioje pašventinta ugnis ir vanduo. Ir atsinešus savo namuose, mes vėlgi, kaip ir bendruomenė, pajuntam tos bendrus saitus. Ir iš naujo pakartojam tą metų ciklą, užgesindami namų krosnėje ugnį ir iš naujo ją įkurdami. Tai vėlgi tą atsinaujinimo momentą pajuntame labai gražiai.
Matau, kad yra daug klausimų apie vaišių stalą, čia tikrai aš visų neskaitysiu, bet turbūt toks pagrindas būtų, kad žmonės tarsi labai gerai supranta, ką per kalėdas dėt ant stalo, bet nelabai supranta, ką per Velykas. Tai kas čia yra, na, kaip tokie pagrindiniai valgiai?
Matot, Velykos vėlgi yra susijusios tos tradicijos su žemdirbyste. Ir todėl, aišku, pirmiausias patiekalas tai yra margutis. Nuo jo ir prasideda tos vėlyvieji pusryčiai, sakytume, Velykų grįžus iš bažnyčios po prisikelimo mišių. Tai ir tai buvo vėlgi apeiginis toks valgymas. Pirmiausia, namų vyriausias žmogus, šeimininkas, paimdavo tą pirmąjį margutį, pasukdavo jį, pažiūrėdavo, į kur sustos tas smailusis galas, ką jis parodys. O jis parodo, kokie orai bus iki sekminių. Jeigu į vakarus atsisuko, lietingas pavasaris mūsų laukia. Jeigu į rytus, žvarbus ir vėjuotas. Jeigu į šiaurę, tai o dar šilumos negreit sulauksime. Nu, o jeigu į pietus, tai visai malonu ir jau tikroji vasara jau čia pat už durų. Taigi va, paskui sudalindavo tą pirmąjį margutį į tiek dalių, kiek už stalo sėdi žmonių ir padalindavo visiems. Jeigu istoriškai pažiūrėti šį paprotį, tai jis ateina iš nepaprastų laiko tolybių. Kažkada paukščiai parskridę iš savo migracijos, iš šiltųjų kraštų, o pirmiausia tai žąsis, antis, sudėdavo kiaušinius ir išgelbėdavo žmonės nuo bado, nuo kitų nepriteklių. Tai iš čia ir kilo ta didžioji pavasario šventė, kad reikia jos atėjimą paminėti. Ir pirmasis margutis, tai kas tai buvo? Tai tiesiog aukos spalva nudažytas kiaušinis, kurį rado žmonės paežerėj ar kur tai, ir aukoja deivei paukštei. Tai pasakytų mūsų papročių tyrinėtoja Gimbutienė, kuri pradėjo tą mūsų mitologijos sąsajas siet su archeologija, su radiniais. Tai labai įdomus tas paprotys ir ateinantis iš labai tolimų laiko atstumų. Jis nėra su krikščionybė susijęs, bet jis gražiai dabar pritapo. O paskui net ir margučių ridinėjimas ir daužynės, viskas tai yra taip pat simboliška ir kažkada tai buvusia peiga.
Panašaus klausimo ar klausytojas klausia, kodėl dažo margučius ir ką reiškia skirtingos spalvos ant margučių, ar kažką reiškia?
Jeigu trumpai, tai pasakysiu taip. Raudonoji spalva, kur dažniausiai per Velykas margučiai dažomi, tai yra kraujo ir ugnies spalva. Tai aukos spalva. Aukojamės toms gamtos galioms, kurios mums kasmet atneša pavasarį. Margučiai dažomi senoviai būdavo dar ir per kitas šventes. Pavyzdžiui, per Jurgines dažomi jie svogūnų lukštais dažniausiai, nes ta spalva tokia rudos atspalvių daugiausiai primena galvijų šventes, kurie tvarte jau peržimoje tą sunku žiemos metą ir per Jurgines išgenami į sužaliavusias pievas. Ir tik vadinami jau nebe margučiais, o jurgučiais. Na ir dar vieną kartą, tai per sekmines, kada gamta jau visa sužalioja, tai kiaušiniai buvo dažomi žalsvu atspalviu. Spalviu, kad tiesiog kaip ir gamta visa supanti. Tai tokios yra spalvos. Dabar jos visos ėjo į Velykas ir aišku, dubenyje tarp sužėlusių avižų ūglių tie margučiai atrodo nuostabiai.
Kiek sąsajų yra tarp pagonybės ir Velykų? Kiek čia galim kažko atrasti?
Margutis tas sąsajas ir atneša. Labai, labai tiesiogiai galima sakyti. Nes kaip paminėjau, tas paukščio atskridimas gelbėdavo žmonės nuo bado ir kaip to nepasidžiaugti. Kai kurios tautos yra išlikusios dar vadinamas kiaušiniautojų šventes, kada iš pirmųjų tų sudėtų kiaušinių žmonės pasirenka ir kepa piragus. Tai dar netgi šiaurės rytų Lietuvoje buvo toks paprotys, kad vaikai per Velykas tiesiog trobos kampuose tokius dirbtinus liklizdus iš skiedrelių padaro. Man ekspedicijose dar teko apie tai girdėti iš senų žmonių pasakojimų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada ir pavyks ir patiems rasti daug ančių dėčių ir tiesiog dalį iš jų panaudoti.
Ačiū Jums labai, kalbėjome šiandieną su etnologu Libertu Klimka. Visiems klausytojams linkiu gražių švenčių ir gražaus savaitgalio.